Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana tranary no iarahanay aminao eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Toantsika trany ny dindinika sy mifandariana ny momba ny hoe ny alehibean'ny fiainana. Tsika moa nandritra ny andro vitsivitsy izay ny ezaka jery ny zava-misy amin'ny fiainan-davanandro ny olombelona izay mamaritra ny fiainana ho zavatra hafa mihitsy. Tamin'ny farany izao ny resakantsika amin'ny voninahitra sy ny fahefana no iverin'ny olona fa famaritana izany fiainana izany dia hitondrana tamberina vetivety aloha ny dinika nataontsika tamin'izay. Nambarany mopera mitsinjo teto fa hoe amin'izao fotoana izao ny olona dia mihevitra fa hoe voninahitra sy fahefana no mamaritra ny fiainana ka betsaka ireo mirotsaka any amin'ny sehatra politika satria any ny tena hatarafan'ny olona n'izany hoe voninahitra sy fahefana izany. Ary maro ireo mikatsaka n'izay hamenoan'ny paosiny amin'ireny toerana izay misy azy ireny, izany hoe tsy mihevitra afa-tsy ny tena izany ny olona rehefa mieritreritra n'izay voninahitra izay. Ka reny olona hoe mikazaka mandrakariva ny voninahitra sy ny fahefana izay dia mihidy ao amin'ny tenany samirery, mihevitra fa ny olona hafa dia tohatra hiakarany mba hahafahany manana ny tombontsoa. Iverina nefa fa izany rehetra izany dia fahadisoana satria tsy izany no fiainana raha araka ny famaritana. Ary namafisy mopera teto ary ny hoe tsy firehakevitra akory ny fiainana, ilaina ny fahafahana mba ahafahana mijery ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Ka izay indrindra no hitondrana amintsika amin'ity androany ity ny famaritana mazava ny momba an'izay hoe fiainana izay. Efa betsaka moa izay mampiran'ny zavatra nyresantsika, mety misy olona manana famaritana hafa ny momba ny fiainana, fa ireo moa izany no hitantsika amin'ny ankapobeny hoe hevitra diso amaritan'ny olona n'izay fiainana izay. Ka inona ary ny fampianaran'ny fiangonana ny momba n'ity hoe fiainana ity?
Falimeraba anao madame Fredeline, dia falimeraba ihany koa ho androm-piaino antsika. Andeha raha ho resantsika manomboka eto ny hevitry ny tena hoe fiainana araka ny hevitry ny fiangonana. Ny fiainana dia ny fampifanarahana ny finoana amin'izay atao, izahana tsisy fifanoherana izay tanterahana sy ny inoana. Mila resena sy alavirana noho izany izay rehetra mety hoentsika fangalarana, fisolokiana, fanambakana, fanararotana, risoriso, nylainga sy ny maro hafa ihany koa. Noho izany tokony ampifanarahana mandrakariva amin'izay inontsika kristianina ny zavatra ataontsika amin'ny fiainana andavanandro. Izay no atao hoe fiainana. Tsy afaka manafina ny zavatra atao ny tian'ny mahafinaritra ataontsika. Eny, fa na dia miendrika fidirana an'Andriamanitra aza izany, kanefa mana fotoana ny hafa isika. Manambara izany eo amin'ny soratra masina ao amin'ny taratasy voalohan'ny masina Joany ny toko faefatra andinin'ny faharoapolo. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa alany any rahalahiny dia mpandangy izy, fa nazovy nazovy no tsy tia ny rahalahiny izay efa hitany dia tsy afaka ny ho tian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ny zavatra ilaina dia ny firindana tanteraka eo amin'ny eritreritra, ny teny ary ny fihetsika. Mila mampiatra izay lazaina, izay no tena maolombelona marina, fa tsy hoe akory hoe afa ny tenenina dia afa ny tanterahana. Araka ny voalazan'ny Papa François izay dia hoe ny fiainantsika no tokony hamoaka sy ampiseho ny afatry ny evanjely izany no herin'ny fijoroana vavolombelona. Ny finoana dia manambara ny fiatsika izay miseho amin'ny fitiavanamana amin'ny fifanarahan'ny zavatra lazaina sy ny zavatra ienana eo amin'ny tsy fanoheran'ny teny sy ny atao. Ny fahafahana mampifanaraka bebe kokoa amin'izay manandanja amintsika dia iray amin'ireo tanjona ambony indrindra eo amin'ny fiainana. Araka ny voalazan'ny Gandhi izay dia hoe ny fahasambarana dia rehefa mifanaraka amin'izay eritreretinao ny zavatra lazainao ary ny zavatra ataonao a dia mifanaraka amin'ny zava-misy. Ny fitsonjakenan'ny olona iray a dia hitana taratra ny eritreriny sy ny zavatra inoany lalina. Tsy ahevitsika etoana fa tena mamaritra antsika ny zavatra rehetra, tena mamaritra antsika ny zavatra rehetra ataontsika.
Marina moa fa efa niteny soratra masina ihany moa pera teo a, fa tsika eto manazava ny hevitry ny fiangonana dia mety azo azavaina kokoa amin'ny alalan'ny soratra masina ve izay hoe fiainan'izay?
Hitantsika izany a ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faraika amby roapolo teny masina Paoly izy io, satria raha ny amiko dia Kristy ny fiainako. Midika izany fa mila ampifanarahantsika amin'ny fiainantsika izay nolazain'i Kristy dia nodidina virany a ho antsika moa dia ny fitiavany. Raha i masindapaoly manokana no andeha hojerentsika makasika an'izay tenin'izay dia fantatsika tsara moa masindapaoly fa farisianina izy ary manana ny mizaka ny zom-pirenena romanina izay azo lazaina fa hoe a nanana ny azany sy ny voninany a sy ny fahefany, nanana ny vola amankarena ihany ko a amin'ny mizaka ny zom-pirenena romanina zany. Eto amintsika raha moa maro ny miady mba izaka zom-pirenena frantsay satria misy tombony be zany na eo amin'ny arabola na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa aza hoe fiheboheboana hoe manana nationalité française. Fa ny masindapaoly dia navelany zany rehetra izany satria io no namoretantsika hoe diso zany raha hoe reo no amoretantsika ny tena fiainana. Fa ny masindapaoly dia Kristy, ny teny Kristy no narany dia ny fampanjakana ny fitiavana, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana ary ihany koa ny fitiavantsika samintsika izay mpianatr'i Kristy sy ny olombelona rehetra mihitsy ara raha azo atao.
Raha ny lohahevitrintsika moa izany dia ny hoe ny fitiavana marina no mamaritra ny lehibe an'ny fiainana. Efa hitantsika izany famaritana ny hoe fiainana dia izahantsika amin'ny manaraka ny mamaritra ny hoe fitiavana marina mba hahafahantsika tena mahazo a an'izay hoe lanja ny fiainana izay a hanoizana ny fanazavana efa nentiny mopera teo a araka ny fototra rahatsoratra masina. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rampitsondrary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.